شێر واشنگتنە دەنگی ئەمریکا کاتژمێر دوی دوانی و ڕۆیە بە کاتی واشنگتنی پایتەخت بەرواری 11/2019 لەگەڵتانە بین بۆ بیستنی درێژەی هەواڵەکان. سەرەتاش بە سەردەری چەند هەواڵێک دەست پێ دەکەین.
دەسەڵەدارانی تورکیا ڕێگە لە ئەنجامدانی ڕێپێوانێک بۆ پشتیوانیکردن لە لەیلا گۆڤەند دەگرن. لە ڕۆژی دووشەمە سەدان هەزار لە ئیرانیەکان لە تاران کۆبوونەوە بۆ 40 ساڵ یادی شۆڕشی ئیسلامی. پۆمپیۆ ئامادەی کۆنفرانسی لە پۆڵەندە دەبێت لەبارەی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست.
لەگەڵ من باڵا و هاوکارم جانی دیلان گوێبیستی درێژەی هەواڵەکانە بن.
دوسەل گۆشگر دەمباش دەسەڵەدارانی تورکیا ڕێگەن لە دەیان پەرلەمانتاری پارتی دیموکراتیکی گێلان هەدەپە گرت لەوەی ڕێپێوانێک لە شاری ئیستانبول ئەنجام بدەن مەبەستی دەربڕینی پشتیوانی خۆیان بۆ لەیلا گۆڤەن. دەیان پۆلیسی دژە ئاژاوی تورکیا ئەمڕۆ دووشەمە لەبەردام هۆتێلی ئیستیقلالی شاری ئیستانبول چواردەوری نزیکەی 40 پەرلەمانتاری هەدەپەیان گرت تا وەکو ڕێگەیان لێ بگرن و نەهێڵن بەرەو جادەی ئیستیقلال ڕێپێوانێک ئەنجام بدەن. پەرلەمانتاران پاش ئەوەی ڕێگەیان پێنەدان ناچار لەبەردەم هۆتێلەکە گرد بوونەوە و هەردوو هاوسەرووکی هەدەپە پەروین بۆڵدان و سزای تەمەلی لێدوانیان بومیدەکاندا. سزای تەمەلی وتی ئەمڕۆ لێرێن هەتا دەنگی خۆمان بخەینە پاڵ دەنگی لێلا گۆڤەن و پشتیوانی بکەین لە تێکۆشانەکەیدا. سولەیمان سوێلۆ وەزیری ناوخۆی تورکیا دوێنی یەکشەمە ڕۆیی دەمی کردە پەرلەمانتارانی هەدەپە و وتبووی ئەگەر ڕێگە بە ئیوە بدەم ڕێپێوان بکەن ئەوە پیاو نیم. لەیلا گۆڤەن تەمەن 55 ساڵ پەرلەمانتاری هەدەپە ماوەی 96 ڕۆژە مانی لە خواردن گرتووە بە ئەمانجی قایلکردنی کەربەدەستانی تورکی لەوەی دۆخی عەبدوڵڵا جێلان ڕێبەری دەستگیرکراوی پارتی کرێکارانی کوردستان لە زنداندان باش بکەن و هەروەها ڕێگە بە کەسوکار و پارێزگارییەکانی بدرێت چاویان پێبکەوێت.
هێزەکانی هاوپەیمانی سووریا دیموکرات ڕۆژی شەمە ڕایانگەیاند کە دەستیان بەهێرش لە دژی داعش کردووە بە مەبەستی ئازادکردن و پاکردنەوەی دوایی ناوچەی ژێر دەسەڵاتی داعش لە ڕۆژهەڵاتی سووریا. مستەفا باڵی وتەبێژی هێزەکانی سووریا دیموکرات ڕۆژی شەمە لە تویتێکدا بڵاوی کردەوە کە هێزەکانیان دەستیان بەرەو پێشچوون کردووە بۆ ئەو گوندانەی لە ژێردەستی پاشماوەکانی داعش دامەون، وەک گوندی باغۆس کە تەنیا گوندێکە پاشماوەکانی داعشی تێدا مابێت. باڵی بە ئاژانسی ئەسۆسیێت پرێسی ڕاگەیاند شەڕێکی سەختە، بەڵام ئاماژەی بەوە نەکرد کە هێزەکانی سووریا دیموکرات تا چەند لەو بەرەو پێشچوونە بەردەوام دەبن. هێزەکانی سووریا دیموکرات کە لەلایەن ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاوە پشتگیری دەکرێن، شەڕەکانیان لە ڕووبەری 40 کیلۆمەتر چوار گۆشە دەست پێکردووە کە گوندی باغۆسیش دەگرێتەوە لە ناوچەکانی نزیک سنووری عێراق. بەرپرسانی هێزەکانی سووریا دیموکرات و بنکەی بەریتانی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ وا مەزەندە دەکەن کە 3000 چەکداری داعش لەو ناوچانە داماون و زۆر بەشیان بیانین و هەروەها مەزەندەش دەکەن کەژمارەیەک لە خەڵکی سیڤڵیش هێشتا لەو ناوچەیەدا ماون.
لە ڕۆژی دووشەمە سەدان هەزار لە ئیرانیەکان کۆبوونەوە بۆ 40 ساڵ یادی شۆڕشی ئیسلامی وڵاتەکە. بۆنەکان بیرەوەری ڕوخانی حکومەتی هەمەرەزا شای پەهلەوی بە پاڵپشتی وڵاتە یەکگرتوەکان بوو پاش گەڕانەوەی ئایەتوڵڵا خۆمەینی لە ساڵی 1979 لە هەندەرانەوە بۆ ئیران. خۆپیشاندەران لە ڕێپێوانەکانی ڕۆژی شەمەدا دروشمی مردن بۆ ئەمریکا و ئیرانیان دا و سەرۆکی ئیرانی حەسەن ڕوحانی لە تاران بە خۆپیشاندارەکانی وت دژمنانی ئیران ئامانجە شەڕەنگی سوبەتکارەکانیان بەدەست ناهێنن. ئەوەتی لە کاتێکدا ئیران بەردەوام دەبێت لە هاوکاریکردنێکی سازدەرانە لەگەڵ کۆمەڵگای نێونەتەوەییدا، بەڵام داوای ڕێگەپێدان ناکات بۆ وەرەمهێنانی هەر جورە موشەکێک ئەگەر بیاوێ.
فەرماندەیەکی باڵای سوپای پاسدارانی ئێران هەڕەشە دەکات و دەڵێت ئەگەر بێت و ئەمریکا هێرشی لەشکری بکاتە سەر وڵاتەکەی، ئەوە تاران دوو شاری ئیسرائیل تەخت دەکات. ئاژانسی دەنگوباسی فەرمی ئێران ئەمڕۆ دووشەمە لەسەر ماڵپەڕەکەی نوسیویەتی سەردار یەدوڵڵا جەوانی یاریدەدەری فەرماندەی سوپای پاسداران بۆ کاروباری سیاسی ئەمڕۆ لە مەراسیمێکدا بە بۆنەی ساڵیادی دامەزراندنی کۆماری ئیسلامی گوتیەتی ئەمریکا سەرەڕای ئەو هەموو توانە و بەرگری و لەشکری هەیەتی غیرەتی ئەوەی نیە یەک گولەمان تێبگرێت بە ئەمریکا بزانێت ئەگەر هێرشی کردە سەرمان ئەواتە لە میبو حیفا تەخت دەکرێت. گوتیشی ئێران بە بڕوای بە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا نییە و ئایەتوڵڵا عەلی خامنەی ڕابەری باڵای ئێران گوتی لەگەڵ دوژمنێکی وەک ئێراندا ئەمریکادا لەسەر هیچ بابەتێک گوتووێژ ناکەین. لەم لێدوانەی یەدوڵڵا جەوانی ڕەنگە کاردانەوەی کاربەدەستانی ئیسرائیلی لێبکەوێتەوە کە زۆرجار دەڵێن ڕژێمی ئێران جێی هەڕەشەیە بۆ سەر وڵاتەکەیان، بۆیە داوا لە کۆمەڵی نێودەوڵەتی دەکەن فشارەکانیان بۆ سەرتاران زیاتر بکەن تاوەکو ڕێگە نەدرێت ئەو ڕژێمە ببێتە خاوەن چەکی ناوەکی.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرنا نوچهان جدنگ امریکا لواشنطن.
کمکاری عربی لروجی دشمواتی هیشتا هیچ کودنگیگ لنیان ولاتانی اندام دنیا لشیانی رگا پیدان لگرانوی سوریا بناو کمکار پاش را گرتنی اندامیت یکی لسالی 2011 به هوی سرکود کردنی خوپشان دران لدست پیکی شر ناخوی سوریا. ولاتانی عربی ها پیمان ولات گرتوکان لنوانان قطر، عربستان سعودی و میرنشین گرتوکانی عربی بو مابای چندین سال پشتیوانیان لأپوزیسیونی دش ببشار اسد کرد. بلام دمشق بو بپشتگیری لشکری روسیه و ایران توانی شرکرانی سرحالاوکان لناو بباد. لپتو کردنی که دبلوماسی دا بو اسد میرنشین گرتوکانی عربی لمانگی دیسامبر بالویسخانه لدمشق کرده و دلید بمبسی آسایی کرنوی پیوندی کانا بو سنوردار کردنی تزی کلاوی ولاتانی عربی آمجه به ایران و ترکیه لکاروباری سوریه دا. احمد ابو غیف سروکی کمکاری عربی و وزیری پیشوی دروی مصر و تیهشتا کودنگی اگنیه لرگدان بگرانوی سوریه بناو کمالگای عربی.
وزیری دروی امریکا مایک پمپیو گشتکی دسپیکر بناو راسی اوروبا و تیهی دستردانی هر یک لولاتانی مجر و سلوواکیا و پولاند دادکد. برپرسانی برای و برایت یکی امریکا دالان پمپیو حول داداد لمیانی گشتکی دا قربوی کمی بونی امریکا بکاته ولا ناراسی اوروبا ده کوای کردو ده صلاته کان شینو روسیا لوی زیاتر ببن لم یعنی گشت کدا کنگری کی تی ده بره و د چیت کلا ورشوی پایتخت پولند اس از ذکرت سبارت بارو شلاتی ناراس ک واشنگتن تی ای ده هیوا داره هاو پیمانت ی گدجی ایران پیک بینید واشنگتن هاول ده دات پشتیوانی زیاتر دز بکیت بو زیات کردنی فشار کان سر ایران تا او کو واز ده چالاکیا تیک در کان بهیند لرو شلاتی ناراس دا دز برداری برنامه ناوکی موشک کی ببی.
حکومتی پولند لگل هیزکان ولاته گرتوکان بجداری کرد بو حامیوانی کردنی کنفرانسیک لبرای رجالتی نوراسته و به هیوی پتو کردنی پیوندیکانی در لگل واشنطن لکاتک در بدوی پارستنی که فراوانتر بو خو پارستن لروسیا. حکومتی ایران که وکو کرداری که شرپی فروشتنانه در روانی در کنفرانسیکا حجداری داداد که در انجامی در بید بو پولنده. هندی لچاو دیرانی رایمگاری ترسی پراویز خستنی گورتری حکومتی پولانیان هیل اروپا به هاو پیمانی لگل واشنطن ده لباره کشه که وکا ولاتا ده سال درکانی اروپا به تندی لدجی ریوازکانی ولاتا سروکی ولاتا گرتوکان ده دالن ترامپ دان. پیاوتر بوراز بریوبری بیروی وارسوی انجمنی اروپایی کان بو پیوندکانی دروا دلید اوی جگای نگرانی منا اوی حکومتی پولنده همو هلککانی لسبتی ترامپ دا داناوا نک بگره لسبتی ولاده گرتوکان دا بلکو سبتی ترامپ.
بایجان رخنه توندی لانکره گر سبارت براگه هندن یکی وزارتی دروی ترکیه کتی ایده چین تاون برده که با مامالی خراب لگل اغوریکان و شعره که اغوری لزندان گیانی لدستاوا. هواشونیان گوته بیجی وزارتی دروی چین امرو دوشمه لکنگره که روشنامانی گوتی چین به فرمین رزای خوی عرصه لانی ترکیه کردوا هوا دارین لان پیوندی دارکن لترکیه جاوازی بکن لنوان راستی و درو حلکانیان راز بکنوا. وزارتی دروی ترکیه روشی شما گوتی عبدالرحیم هیت شعری اغوری که حکمی 8 سال زندانی دراو لسر یکی گلگوران یکانی لزندان دا گیانی لدزدوا. بلام چین با روش یک شما ویدیویی که بلاو کردو تیایده کسی گوتی ناوی عبدالرحیم هیتو هشتا زیندو و سلامتا. گوته بیجکی وزارتی دروی چین رای گیند نکی وزارتی دروی ترکیه بکاره که چپلانه ناو دیر کردو داوی لانکره کر پشیمان ببیتا و رای بگینه تومتی که دروی خستو تا پال پیجین. گوتی شی ویدیو که دوین عبدالرحیم هید نک تنها نشانی داداد زیندو بلکو اشکراشی دکات باره که تندرستی باش.
پات شانهان وزیری کاربری کاری برگری ولاته گرتوکان لروجی دشمه سردانی افغانستانی کرد بو که بنوه لگل ریبرانی افغانی و فرماندکانی ولاته گرتوکان دا لروستان اگدادید که کاری دانستاندنکان بو سودایکی آشتی برو پیش ده چید.
کانالی فرمی ایران لزاری سروکی ایران حسن روحانی و بلاوی کرده و ولاته که سوره لسروی پره به ایزه به سرپاز یکی و برنامه موشکی بالیستیکی که بدد سر رای فشارکانی رو جاو بسر ولاته که روحانی لرو گورپانی ازادی لو تارک ده ببونه یادی برز را گرتنی چند ساله شورشی اسلامی گوتی دوامان نکرده و دواش نکنی.